Denne podcasten støttet av NLM Gjenbruk.
Og da tenkte jeg at hvis dette skal være vits å tro på, så må disse prinsippene her fungere i storsamfunnet og være bra for storsamfunnet. Og gjennom bibelskole og studier så lette jeg til å spore av de, og fikk jo noen helter som for eksempel Hans Nielsen Hauge, Abraham Vereide som startet bønnefrokosten i USA, andre som tok disse prinsippene i bruk og prøvde å påvirke samfunnsutviklingen med de. Og så har vi jo mange aktører, Krig KrF og Vårt Land og Dagen og Petro og flere som ønsker å sette spor. Og jeg tror at det ligger i det kallet Jesus sier oss om å være lys og salt. Og jeg ble veldig begeistret for den siden av evangeliet, og tenkte vel også at hvis evangeliet skulle i det hele tatt være relevant for noen utenfor kirken, så måtte det fungere i praksis i samfunnet også.
Men jeg sier jo ofte at kristne skal være en motkultur. Hvordan passer det inn når dere snakker om at du er kristne samfunnsbyggere?
Ja, du kan jo være mot, altså du kan være samfunnsbyggere med å være motkulturell. Nå er det jo en lang sånn historietradisjon i Norge for å være sentrum-periferi. Det var en statsviter som heter Stein Rokkan på Universitetet i Bergen som fant på, som har gått verden rundt siden. Denne teorien om at alt utenom hovedstaden, det er liksom vi mot røkla. Og den ligger jo sterkt i Norge, uavhengig av tro du har målrørsle, og Senterpartiet er en del av den motrørsle i Norge. Så jeg tror at du kan være samfunnsbygger med en annen verdi enn hovedstadeliten, da. Men jeg tror konseptet med at vi skal tenke at vi skal være med og bygge samfunnet til det beste for de alle, for alle, ikke bare for kristnes rettigheter eller våre kjerneverdier, det tror jeg er utrolig viktig, og det ligger tilbake til første Mosebok, kapittel 1, når Gud ber mennesker om å, Adam og Eva om å formere seg og legge jord under og forvalte jorden, så taler det til meg om å velge å ta ledelse, våge å ta ledelse, og ikke gjemme oss i enten det er Edens hage eller på bedehuset, da. Uten samling for øvrig.
Men en tankesmia, det er et miljø eller en organisasjon som har som formål å utvikle nye ideer. Skaperkraft, som du er en del av, den tankesmia der. Hva nye ideer er det dere ønsker å ha fokus på?
Jeg tror at det går på to plan. Jeg tenker det går på to plan. Det ene er at vi ønsker jo å formidle de kristne grunnverdiene, og de er jo ikke nye, de er jo 2000 år gamle, men de måtte formidles i en kulturell kontekst på en ny måte for hver generasjon. Så i stedet for nye tanker, så har vi tenkt at vi vil være med å formidle den arven på en ny måte. Og det er jo litt sånn, vi løfter visjonen, men det er det vi ønsker, da. Det er på den ene siden. På den andre siden så går det tilbake til det vi snakket om i sted, om forvalte jorden. Vi har en del utfordringer vi står overfor som menneskehet, og som vi kan gå ned på europeisk nivå eller på norsk nivå. Enten det er migrasjon eller klima, økt spenning og demokratiene som svekkes fordi vi ser økt polarisering mellom en elite og middelklassen, som i mange land blir mindre middelklasse og heller fattigere. Dette skaper spenninger og utfordrer samfunnslivet. Jeg tror alle lytterne her har mange refleksjoner rundt hvordan samfunnslivet sprekker litt for oss. Og der tror jeg det er viktig at vi som kristne, sammen med alle andre gode krefter, men fordi vi er kristne, fordi vi tror på en skaper bak skaperverket, fordi denne skaperguden sa til oss, forvalt jorden, så er det viktig at vi tar det ansvaret og aksler den trøyen, og ikke gjemmer oss på bedehuset, da. Men vi bidrar til å løse migrasjonskrisen like mye som bedehuskrisen.
Du har altså skrevet en bok som heter Samfunnsbygger, kirken ut av isolasjon. Og på baksiden av boken så skriver du at om lag 70% av barn som vokser opp i aktive kristne familier velger bort kirke- og menighetsliv i voksen alder. Og du skriver at koblingen mellom tro, arbeidsliv og samfunnsengasjement er blant årsakene. Hva mener du egentlig med det?
Men det mener jeg at statistikken fra Storbritannia og USA viser altså at vi mister 60-70%. Vi har ikke noe tall fra Norge enda, men vi antar at det treffer ganske likt, og jeg kjenner det i hvert fall godt igjen fra mine vennegjenger fra fra ungdommer og tidlig voksne alder. Veldig mange som var både lovsangsledere og ungdomsledere i kristne menigheter i beste fall har beholdt troen, men er ikke aktiv i kirkeliv lenger. Og det er kanskje en av mine største sorger personlig sånn, på en sånn større plan. Men da må vi se på forskningen også på hva er grunnene. Og da igjen må vi lene oss litt på USA. Barna Research, som er en stor, tung kristen sånn forskningsinstitusjon, de har intervjuet nesten 2000 unge voksne som falt ut av kirke i unge voksne alder i begynnelsen av 20-årene. Og de oppsummerer tre grunner. Mangler disippelgjøring, mangler kobling mellom generasjonene, og mangler kobling mellom tro og arbeid. Så spesielt det som skjer da, at du blir gjerne begeistret for Jesus på et ungdomsmiljø. Du reiser på konferanser og leire, og så begynner du å studere, og så møter virkeligheten i større og større grad, og så møter du arbeidslivet. Der er det veldig mange på hver livsendrings, altså mellom videregående og studie, og mellom studie og jobb, som ikke finner fellesskap som de føler gir mening til hele virkeligheten. Og da er det blant annet fordi vi ikke snakker om det livet vi har utenfor kirken. Vi utruster ikke ofte i kirkene til hverdagsdisippelliv i nabolag, mens i arbeidslivet som faktisk tar 40 timer av uken våre, veldig mye av vår våken tid, får vi altså ikke nok forståelse av hva Gud tenker og ønsker med det. Utover det at det er fint at vi gir penger til menigheten, og at vi blir så flinke etter 5 år på universitetet, at vi kan kjøre PowerPoint på VD-huset.
Men hvis en hadde gredd dette her, og tatt vare på enda flere, hadde en da møstet litt av særpreget sitt, tror du?
Det er et godt spørsmål. Jeg tror, jeg argumenterer ikke for i boken min at vi skal slutte å være kirke, eller at vi skal slutte å ha gudstjenester som vi har hatt. Jeg oppmuntrer bare til et større vissyn. Og nå har jeg blitt inspirert av en reformert forkynner som veldig mange unge hører på for tiden, Tim Keller i New York. Men de som er litt eldre enn meg, og også har en enda sterkere luthersk arv, vet jo at Luther selv var veldig opptatt av kallet i arbeidslivet, og likestilte det med tjeneste i kirken som prest. Sånn at i vår historie her, så har vi masse å ta av, og haugianerne, som jeg nevnte, er jo også fantastiske eksempler for oss på troene som integrerte. Det var ånd og hånd. Det var ikke forskjell på gudstjenesten på søndagen og virksomheten man hadde på mandagen. Det hang sammen. Og jeg tror at de siste 50, 60, 70 årene så har dette skillet blitt større igjen, og at vi trenger bare å bygge broene sterkere igjen. Så jeg ønsker kanskje å være en brobygger mer enn en sånn profet som prøver å si at vi er helt på feil spor. Vi må bare bygge noen broer, så vi utvider evnen vår til å sende disipler i hverdagslivet, spesielt i jobbsammenheng. Da.
Men er det kristne samfunnet og det sekulære samfunnet interessert i disse broene?
Nei, det sekulære, det virkelig sekulære, hvis du tenker sånn franske modeller, de vil presse alt tro inn i det private og lukke døren og helst låse med hengelås fra utsiden. Det er jo sånne krefter i Norge også. Selv om vi er langt fra en sånn fransk virkelighet, så er det press på det. Det vil mange kjenne igjen oss. Det er sånn homoterapidebatten i høst, disco-filmen som kom. Vi blir presset som troende på å holde det privat, ikke mas i storsamfunnet om dette. Så storsamfunnet er nok ikke så veldig interessert. Men jeg tror nettopp da, hvis vi skal unngå at vi, det er nesten som ghettoen, altså i en krigssituasjon, så blir du jo stuet sammen, og så blir du låst og murt inne. Hvis våre barn ikke skal vokse opp i en ghetto, så trenger vi å bygge så mye broer. Om så utsiden prøver å stenge oss inne, så må vi bygge broer ut. Sånn at det blir meningsfullt for de barna som vokser opp i vår landsby, og lever livet både i landsbyen, men også være en del i verden da. I verden, men ikke av verden. Men vi står i fare for liksom å være hjemme oss, og være trygge og gode, og holde oss på kristen skole og være trygge. Mm.
Litt tidligere i intervjuet her, så har du Herman Haaland, som er Petro-gjest i dag. Du har sitert noe som heter Barna Research. Og de sier også at 53% av unge voksne i et utvalg føler at kirka ikke aktivt støtter karrieren deres. Hva jobbkarriere er det kirka ikke støtter?
Altså det som er interessant der, det er at den rapporten som heter Christians at Work, eller Kristne på arbeid, den kom for et veldig år siden litt mer. Og den sa veldig mange spennende ting, blant annet viste den også det som var min antakelse fra Norge, men igjen tall fra USA. Kristne blir faktisk først og fremst leger og sykepleiere og lærere, eller helsearbeidere. Jeg tror det har vært en sånn rangering med at prester og lekforskyndere, det er liksom øverst på rangstigen, det er det mest kristelige. Men så kan du i hvert fall bli lege, og du kan bli sykepleier og lærer, så gjør det noe godt for de andre. Og så glemmer du finansmegleren og byråkraten eller journalisten. Ta journalisten da, som er i en situasjon der vi får stadig mer fake news. Vi kan ikke stole på det som hverken sosiale medier eller vanlige medier formidler like mye som før. Det å være en sannhetssøkende journalist, det er jo virkelig å leve ut Guds rikes verdi gjennom sannhet og fakta. Jesus sier at jeg er sannheten og livet, så nærmere kommer du nesten ikke. Det er et yrke som søker etter sannhet. Så det finnes utrolig mange måter å tenke Guds rike på i hver yrkesgruppe. Og det tror jeg er utrolig viktig at vi gjenoppdager og utruster menighetsfolk til å forstå hvilke prinsipper fra Bibelen kan man faktisk leve ut i praksis, sånn at man opplever det som en gudstjeneste å gjøre den jobben sin. Og det var for eksempel Odd Inge Aas, nå er sportsjournalist, noen av oss som liker fotball, nå går det heldigvis bra med Manchester United for tiden, så han, Odd Inge Aas, skriver i Aftenposten og har gode kommentarer, senest i går, dobbeltsider. Han sa til Dagen for 2 år siden at den menigheten han vokste opp i på Sørlandet, der var det ingen som støttet han i tanken på å bli journalist, tvert imot ble han motarbeidet. Det tror jeg har forandret seg de siste 50 årene til det bedre, men det er fortsatt en vei å gå da. Vi trenger å se ungdommene våre og virkelig hjelpe dem å avdekke talenter og gaver og det som motiverer dem. Hjelpe dem til å finne kallet og forstå nettopp at yrkesvalget er et kall på linje med å bli misjonær på Madagaskar.
Du nevnte litt tidligere her dette med kristne grunnverdier. En har lett for å snakke varmt om noen verdier, og så er det andre som en ikke snakker så mye om. Kan de også være med på å bety noe for yrkesvalg? At noen yrke er på en måte, sånn som du sa, litt mer kristne enn andre?
Absolutt, fordi det er lettere å se. Ta menneskesyn og bildet at vi er skapt i Guds bilde, som setter mennesket utrolig høyt i en kristen forståelse. Men nå er jo det under angrep, så det holder, spesielt innenfor legevitenskapen. Så det er lett å si at ja, men skal jobbe for å fremme det kristne menneskesynet, så må du gå til helsesektoren. Men jeg tror for eksempel da, kristne menneskesyn er ansvarlig å gjøre mennesket til å bli medskapere med Gud. Og det å kunne være for eksempel en finansmegler som da vrir og bidrar til et kapital som er en positiv kraft hvis det brukes rett, til gode investeringer heller enn til dårlige, det vil være med å løfte menneskesynet, selv om du sitter foran datamaskinen og gjør akkurat det samme som finansmegleren på det andre bordet. Og her er det masse ugjort. Det finnes for eksempel en del kristne økonomer nå som ikke bare i en sånn særgruppe på siden, men som evner å kommunisere kristne grunnverdier inn i økonomifaget på en ny måte, for å fremme menneskelig blomstring og ikke bare fremming av kapital og avkastning.
Ja, men hvis en sitter på arbeidsplassen sin, og jeg jobber på en sekulær arbeidsplass, og en forteller om idrettsarrangementen har vært på, kanskje kulturarrangement, hvis en da sier at ja, nei, jeg var på et kristent møte, ville en gjort det, eller en litt sånn flau å holde igjen og nei, dette snakker vi ikke om? Altså en er flau over det som en egentlig brenner for.
Ja, det, du siterer jo egentlig nesten Frøy Gudbrandsen i BT, som jeg forstod var intervjuet av biskop Nordhøy i Bergen her forleden, som nettopp sa det at hun opplever at ansatte i Bergstinne kan fortelle om alt de har gjort i helgen, av fester og annet gøy. Men de som går på bedhuset, de forteller ikke om det. Så jeg tror vi er kommet dit da. At det blir tøffere og tøffere å på en måte være åpen om trospraksisen sin. Og da tror jeg det er noe sånn som heter kritisk masse. Hvis det blir vanlig nok å fortelle om troen i det offentlige, så tør vi andre også. Så vi trenger noen sånne bjellekuer som tør, liksom.
Men med ei tru så følger du også, i hvert fall i Norge, med en sånn måte å leve på. Hvis du sier at du tror, men så får du, ja, men jeg opplever ikke måten du lever på sånn som jeg forventer at kristne skal leve på. Altså, du må på en måte inn i en sånn et mønster. Kan det være litt hemmende?
Ja, og da mener ikke jeg hverken i boken eller nå når vi prater om det, at du på død og liv skal gå på arbeidsplassen den første dag på ny jobb og fortelle «Ei, jeg er kristen og går på bedehuset på søndag». Det går an, og hvis du er bevisst på det, liksom, og bare vente til anledningen byr seg. Men det er jo når anledningen byr seg, da er det liksom spørsmålet, tør du å være åpen om det, eller holder du igjen da? Og der tenker jeg at da trenger vi oppmuntre andre til å være tydelig. Men dette nettopp, det her med å være troende, da, det har en del stigmaer som er litt selvforskyldt, og at vi har vært litt moraliserende pekefinger. Altså, det er en sterk og god side med pietismen vår på Vestlandet. Men det er også en negativ som er veldig moraliserende, som jeg tror fortsatt samfunnet gjør et sånt kollektivt opprør mot. Og derfor tror jeg det er utrolig viktig for meg å vise at jeg som kristen på jobb da, ikke bare er kjent for å være moraliserende, men faktisk en som initiativtaker til positive ting som andre også kan synes er bra.
Er boden eller klesskapet ditt blitt fullt med ting som ikke er i bruk? Gjennom NLM Gjenbruk kan din kjole eller dress bli til rent vann for mennesker i Afrika, eller til nye skolebøker for unge i Sør-Amerika. Våre gjenbruksbutikker tar imot det meste, men husk at det du leverer er rent, helt og pent. Vi er behjelpelige med henting og kan også ta imot dødsbo.
Finn din nærmeste butikk på nlmgjenbruk.no. Velkommen til oss!
Du har hørt en podcast fra Petro. Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på petro.no.